Da det undervisning og har et sånt salig tema I dag. Jeg vet jo at dette, jeg blir I hvert fall veldig salig når jeg driver og forbereder meg. Og hvis jeg blir salig, det vel sånn at hvis ikke kokken spiser sin egen mat, så bør ikke du smake på den heller. Så det noe med det. Så jeg sitter og koser meg med vi hellige og feilfri for Gud. Det sånne tradisjonelle god forkynnelse som kommer ut fra nådens evangelium, men vi trenger å høre det igjen og igjen. Og det ikke sånn at fordi vi har hørt ting en gang, så behøver vi aldri høre det igjen. Nei. Så I dag så det, du hellig. Du feilfri for Gud. Nå skal du peke på Simon og så si, du hellig, si. Ja. Tenk deg det. For at det ordet hellig da, bare veldig kort om det, så betyr det faktisk at du satt til side for en hensikt. Det fra det greske, det hebraiske ordet kadosh. I Gamle Testamentet så helliget de steder, de helliget kar, og de helliget hverandre og så videre. Sånn. Dette var noe de måtte passe på da. Så det var I den gamle pakt, men så kom vi over på den nye pakt. Og der det greske ordet hagiaso. Og det betyr å være helt ren. Renset fra alt urent. Ja, men jeg føler meg ikke alltid så ren, tenker folk. Nei, men det ikke hva du føler. Det vi skal snakke om I dag, det vår stilling for Gud. Og når vi snakker om at vi hellige og feilfrie for Gud, så ikke det noe som beveger seg. Det noe som konstant. Uavhengig av våre følelser og uavhengig av vår vandring. Vår vandring en sak, at vi har en hellig ferd, absolutt. Men det vi snakker om nå faktisk noe Gud allerede har gjort for oss. Og det nåden, vet du. Nåden at alt ferdig, alt klart, og troen har vi sånn at vi tar det ut. Det veldig kort forklart. Men la oss starte å lese I 1. Korinterbrev. Og så skal jeg lese der noen vers I kapittel 6 og fra vers 9 til 11. Der står det, vet dere ikke at de urettferdige ikke skal arve Guds rike? Spørsmålstegn. Så han sier, vet dere ikke det? Nå har vi pratet mye om bibelspråk tidligere, når vi har hatt disse tirsdagene. Men legg merke til allerede I starten her at dette ikke noe du som en troende skal ta til deg, fordi det står at det vet dere ikke at de urettferdige ikke skal arve Guds rike. Så de urettferdige, det det som, de som enda ikke har blitt rettferdige. Så har man blitt rettferdig, har man blitt rettferdiggjort, så på en måte arver man Guds rike. Så det som kvalifiserer oss for å arve Guds rike, det at man rettferdig. Ok, men les her hva de urettferdige, hva han prater om de urettferdige. Far ikke vil, hverken de som lever I hor, eller avgudsdyrkere, eller ekteskapsbrytere, eller menn som lar seg bruke til naturlig utukt med menn, eller menn som driver utukt med menn, eller tyver, eller grådige, eller drukkenbolter, eller spottere, eller pengeutpressere, skal arve Guds rike. Men så kommer det, og slik var noen av dere en gang. Men dere ble, ikke skal bli, dere ble renset, og dere ble helliget. Der kommer han. Dere ble helliget. Dere ble satt til side for en bestemt hensikt. Dere ikke som dere var før, fordi dere kom til tro. Dere ble renset, dere ble helliget, og dere ble rettferdiggjort I den Herre Jesu navn og I vår Guds ånd. Og bare for å spikre den skikkelig inn I forhold til det med at urettferdige og rettferdige, da. Romerbrevet 3:26 sier det sånn. Slik vil han vise sin rettferdighet. Her det Gud som taler. Slik ville Gud vise sin rettferdighet I den tiden som nå. Så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus Kristus. Så det som grunnlaget for hvorfor vi kan være hellige, rene og rettferdige, det at vi har troen på Jesus Kristus. Nå det sånn at forsoningsverket gjelder alle mennesker, til alle tider, absolutt. Men det et eller annet med at når troen våkner, så skjer det noe med mennesket. Og da sier Bibelen, der ligger rettferdiggjørelsen. Der ligger selve miraklet, renselsen fra det gamle. Men dere ble renset, dere ble helliget, og dere ble rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds ånd. Jeremia 31-34, så prater han til Israel, og så sier han, «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg skal slutte en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Ikke slik som den pakten jeg sluttet med deres fedre på den dagen. Jeg tok dem ved hånden og ledet dem ut av landet Egypt. De brøt min pakt, selv om jeg var deres ektemann, sier Herren. Men dette den pakten jeg skal slutte med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg skal legge min lov i deres indre og skrive den på deres hjerter. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal de ikke lenger lære hverandre. Hver mann sin neste, og hver mann sin bror, og si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg. Fra det minste til den største, sier Herren, for jeg skal tilgi deres misgjerning, og deres synd skal jeg ikke minnes mer. Jeg har vokst opp på bedehuset, og der lærte vi den sangen, for han har kastet alle mine synder bak sin rygg, han ser dem aldri mer. Og det tror jeg hentet blant annet ut fra disse versene her da, at han skal ikke huske dem mer. Det ikke sånn at Gud glemsk, men han jo Gud da. Så han velger å ikke huske noe av ditt gamle liv, og ditt jordiske, kjødelige liv, for å si det sånn da. Og så skal vi lese Hebreerbrevet 10-18. Der tar han litt opp noe av det at vi hellige da. Og at den som har skrevet Hebreerbrevet sier at Jesus han kom for å gjøre Guds vilje. Og da snakker han om korset, det var Guds vilje. Så sier han, ved denne viljen, altså korset, er. Altså det har skjedd, det fortid. Det ikke noe du skal gjøre for å bli hellig. Ved denne viljen, altså ved korset, vi blitt helliget. Ved offringen av Jesu Kristi kropp, en gang for alle. Og hver prest står daglig og gjør tjeneste, og bærer mange ganger fram de samme offrene, som aldri kan ta bort synder. Og dere husker sikkert fra undervisningen tidligere, at jeg pratet om at når Hebreerbrevet ble skrevet, så var fortsatt tempelet, jødenes tempel, var fortsatt der hvor prestene offret. Og her står det, der hver prest står daglig og gjør tjeneste. Da snakker ikke han om de lutherske prestene, eller de katolske prestene, de hadde ikke kommet i gang igjen enda. Her var det de jødiske prestene som offret dyr. Og hver prest står daglig og gjør tjeneste. Og de bærer fram mange ganger de samme offrene som aldri kan ta bort noe synder. Men etter at han hadde båret fram et evig offer for synder, vi snakker fortsatt om Jesus, men etter at han hadde båret fram et evig offer for synder, så satte denne presten seg. Du skjønner, det var helt uhørt at prestene satte seg i en gamle pakt. I den gamle pakts, i tempelet der, og i ørkenen også, så var det jo det aller helligste, så var det det hellige, og i det hellige der var det forskjellige innretninger, men det var ikke stoler der. Dere sitter her på stoler. En gang skulle stått alle sammen. Neida. Nei, det bra å sette seg, for det et bibelsk uttrykk for at alt ferdig. Så når de kom inn i graven til Jesus, hadde til og med englene satt seg der inne. For de kom inn og så de at det satt en engel ved der Jesu hodet hadde vært og ved føtten hans. Så selv englene har satt seg nå. Men på denne her såkalte nådestolen som Gud åpenbart seg ved i det aller helligste, der sto englene over denne her paktskista. Mens nå har englene satt seg, og så har prestene satt seg. Og du har satt seg. Du har kommet inn i det vi kaller for troens hvile. Og for å være og fortsette å være i troens hvile, så handler det om å forstå. Det handler om kunnskap. Det handler om å fatte og begripe at han har satt seg. Da kan jammen meg, jeg setter meg også. Halleluja. Så denne presten satte seg ved Guds høyre hånd. Og der kan vi lese et annet sted at vi er satt med Kristus ved Faderens høyre hånd. Så dette er en identifikasjon vi kan gjøre. Det er ikke noe mer du skal gjøre eller kan gjøre for Gud. Halleluja. Han har gjort alt ferdig. Og alt vi gjør, det er bare en frukt av det han har produsert i oss. Fantastisk. Så kunnskapen om Gud, det er det fantastiske. Denne presten satte seg ved Guds høyre hånd. Fra da av venter han inntil hans fiender blir lagt som en skammel under hans føtter. Og da tenker vi først og fremst selvsagt på makter og myndigheter. Ondskapens ånde er i himmelrommet. Djevelen, demoner, sykdommer, plager. Jesus har satt seg til disse herre blir lagt under hans føtter. Og det skjer i dag gjennom menigheten, gjennom meg og deg, gjennom din og min autoritet. Vi har fått makt og autoritet over alt fiendens velde. Og vi har fått hans rike i oss. Han har gitt oss makt og autoritet til å trå på slanger og skorpioner. Jeg gikk ut i skaven med Trude og Sissel her om dagen, og da så vi en stålorm, så gossin er litt bare forvokst mark. Men damene ble jo livredde, ikke sant? Og jeg hoppet jo selvsagt fram og tro på den. Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg sto og kikket på den. Jeg synes bare det var et søtt bilde. Greia er at Jesus har satt seg, vi har også satt oss, men nå er vi fått hans, vi har fått hans autoritet. Hans makt, så vi må tørre å bruke den makten i hverdagen. Vi oppfører oss som folk, men i vårt lønnkammer så tar vi makter og myndigheter. Det er et bilde fra Gamle Testamentet der hvor Samson, han var på vei opp til en by, og så står det at det kom en løve imot den. Og Samson, han var jo unaturlig sterk. Han var ikke så svær, tror jeg. De tegner Samson veldig svær, men jeg tror ikke han var så svær, skjønner du. For når de klippte han håret, så var han svak som alle andre. For hadde han vært svær, så hadde han vært sterk da, vet du. Tok du han? Ja. Så poenget er at det var Guds kraft som gjorde han sterk, på en overnaturlig måte. Så han drepte en løve med et kubein. Han bare, og tok livet av denne løva. Og så dro han opp til den byen, og så gikk det en tid. Og så var han på vei tilbake, samme vei, sammen med mora og faren sin. Og så husker han på denne løva, altså så han en bisverm som drev og herja rundt denne løva. Og da tenkte han, de har bygd en bikube i denne døde løva. Og han dro bort der og hentet honning til foreldrene sine. Men han fortalte dem ikke om at det var han som hadde drept denne løva. Bilde på vi i dag, vi når vi har den gode timen her på tirsdager, så ber vi bønner. Vi er kjent med å be og ta autoritet og stanse forskjellige plager og sykdommer og be og gå i forbønn for både mennesker og land. Det er et eller annet, det er et skjult fellesskap som de troende har med hverandre og med Herren. Vi har fått makt og myndighet over all ondskapens ånde her. I himmelrommet. Djevelen er bunnet. Han er beseiret. Det har skjedd. Og så når vi ser at han herjer, ja, da har vi makt til å ta i tur med det. Ikke det fantastisk? Dette er noe av kirken eller menighetens forrett, eller hva vi skal si da, som verden ikke egentlig forstår da. Men da sitter vi ikke på TV og driver og holder på. Nei, dette er liksom, dette er gjerne for menigheten. Det er klart, møter vi mennesker. Nå har jeg mine reiser, og det er manifestasjoner av forskjellig demonisk art og sånn, så må man jo selvsagt demonstrere og ta det der og da. Men sånn er det bare. Men det står at Jesus har satt seg inntil fienden blir lagt som en skammel under hans føtter. Og det er det vi som gjør, skjønner du. Og derfor har jeg lyst til å lese dette, man nesten slå opp for den kom på innkast nå. I Romerbrevet 16. Har du Bibel, så gå raskt dit. Rombrevet 16, og så skal vi lese der fra 19 og 20. Romans 16, 19 says, vet du, den sang vi i gamle dager. Skal vi se. Rombrevet 16, også 19 og 20. For deres lydighet har blitt kjent for alle. Derfor er jeg glad på deres vegne, sier Paulus. Jeg vil at dere skal være kloke i det som er godt, og usmittet av alt det onde. Og så skal fredens Gud snart knuse Satan under deres føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere. Amen. Så det sier at føttene våre må være med, men det han som gjør det. Når vi taler, når vi tar autoritet, så det han som agerer fra himmelen. Og Matteus 18,18 sier det også sånn at alt det vi stanser, alt det vi binder her på jorden, det skal være bundet fra himmelen. Det vil med andre ord si at alt det vi ikke tillater herfra, det vil ikke heller himmelen tillate. Men alt vi løser, det skal være løst fra himmelen, det er alt vi tillater i våre liv og i andres liv og i omstendighetene, i landet vårt også sånn, det vil også himmelen tillate. Men så har noe som er misforstått, man tenker at man skal gå fysisk til krig. Andre religioner tenker jo sånn, og noen ytterliggående kristne også. Men vår krig er ikke på kjødelig vis. Vi fighter ikke ut i løse lufta. Nei, vår krig, den gjøres først og fremst i bønna. Vi ber, vi går i forbønn for hverandre, for mennesker, for menigheten og for land og konge og så videre sånn. Så det er en fantastisk greie som Gud har gitt menigheten. Det står også at dødsrikets porter har ikke makt over Guds forsamling. Det betyr at vi er Guds forsamling, vi er menigheten. Og dødsrikets porter, det kan ikke stå seg mot oss. Så det er voldsomme krefter som egentlig er gitt oss. Nå skal vi jo be litt senere. Men han fortsetter her. Og så sier han det at for ved ett offer, jeg har fortsatt i Hebreerbrevet 10, for ved ett offer har han for all evighet. Det er lenge det. Si, det er lenge det. Det er så lenge at du kan ikke tenke på det en gang. Altså. For ved ett offer, ikke sånn som disse prestene gikk en gang om dagen, og offret dyr som aldri kunne ta bort synder. Men så står det at denne ene presten, han hadde ett offer som han ga. For ved ett offer har han for all evighet gjort den fullkomne som blir helget. Der kommer det igjen. Så det står at vi blei helget i vers 10, og så står det at vi blir helget. Så dette er også en prosess. Men stillingen vår, den er konstant. Du er hellig, ren og rettferdig. Halleluja. Himmelen verdig altså. Og da tenker jeg, men jeg føler meg ikke sånn. Ja, men det handler ikke om hva du føler deg. Det handler om hvordan du står foran Gud. Du står foran Gud som hellig, ren og rettferdig. Det er en annen definisjon på det å være rettferdig. Det er nettopp å stå foran Gud som om synd aldri har eksistert i ditt liv. Det er også sånn at det er også at du står foran Gud som uten følelse. For følelsen den kan snike seg på oss alle, ikke sant? Uten følelse av skyld eller skam. Og noe av et problem i dagens samfunn, det er at hvis vi opplever vanskeligheter, etter overgrep, det kan være forskjellige ting jeg har gjort selv også, som gjør at vi drar med oss en skam. For det står at skam er av en åndelig art. Og derfor så må vi kunne og vite om disse tingene. Det står at Gud har ikke gitt deg motløshetens ånd. Så jeg føler meg så mismodig, jeg føler meg så motløs. Ja, men da sier Bibelen at det er av åndelig karakter. Det kan vi stå imot, det kan vi faktisk binde. Vi kan nekte det og plage oss. Og det samme gjelder skam. Skam er faktisk en sånn følelse som den onde kan bruke for å undertrykke oss. I årevis etter at vi har opplevd et eller annet, eller at vi har gjort et eller annet som vi skammer oss over. Men Guds ord sier at vi er kjøpt fri fra alle disse tingene. Vi er faktisk renset fra vår tidligere ferd. Er ikke det fantastisk? Halleluja! Så skam, det slipper taket. Og jeg helt sikker på at alle vi kan liksom peke på en situasjon i livet der hvor vi kjente oss litt skamfulle. Og det er ikke all skam som nødvendigvis trenger meg negativt, men det er den skammen jeg prater om nå, som fienden påfører deg, den er ikke noe annet enn negativ. Det er rett ifra avgrunn, rett og slett. Så skam, det er under våre føtter. Ok. Men den hellige ånd vitner også om dette for oss. Så først så sier han at for hvert offer har han for all evighet gjort den fullkomne som blir hellige ånd. Slapp av, folkens. Den hellige ånd vitner også om dette. Så det er liksom to og tre vitners ord. Her er det Gud og Jesus og predikanten som prater om at vi er helliget en gang for alle. Og den hellige ånd vitner også om dette for oss. Hvordan vitner den hellige ånd for deg? Du kjenner et eller annet inni hjertet ditt som sier, amen, dette stemmer. Ja, halleluja. Den hellige ånd hjelper deg til å forstå, til å oppleve det, at det ikke bare blir ord. Og det skjer ved vannbad i ordet. Det står i Efeserbrevet. Men hellige ånd vitner også om dette for oss. For etter at han tidligere hadde sagt, dette er pakten som jeg vil opprette med dem etter de dager, sier Herren, jeg vil legge mine lover i deres hjerter, og i deres sinn så vil jeg skrive dem inn. Og deres synder og deres lovbrudd skal jeg aldri minnes mer. Der det er tilgivelse for disse, behøves det ikke lenger noe offer for synd. Og Jesus er jo tilgivelsen. I hans navn så er vi tilgitt. Også Efeserbrevet 1:4 så står det i den sånn gamle utgave vi hadde. I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt. Nå begynner det å bli dypt her altså. Så vi skulle stå hellige og rettferdige og feilfrie for hans ansikt. Så da kan du bare se deg i speilet, så kan du si, du er hellig og feilfri, kan du si. Selv om du ikke føler for det. For Bibelen sier det. Det er Paulus som har fått åpenbart det her, at i Kristus, ved at du tror på han, så har han utvalgt deg før verden ble skapt, sånn at du kunne stå hellig og feilfri for Guds ansikt. Og så skal jeg lese fra Efeserbrevet 5:25 også. Og til 27. Dere ekte menn, elsk deres koner. Slik også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. For at han skulle hellige den. Her snakker det om at han vil hellige menigheten også. I det han renset den ved vannbadet i ordet. Det er det jeg driver med nå. Nå driver jeg og bader deg. Kjenner du det? Vannet bare flommer innover deg nå. Jeg dusjer deg. Jeg kaster vann på deg. Dere ekte menn, elsk deres koner, slik også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. For at han skulle hellige den. Han elsket menigheten. Og det er mer enn to og tre da. Altså når du er alene så er du hellig, ren og rettferdig. Men når vi snakker i fellesskap, i flokk, som familie, så har han også lovt oss å hellige oss sammen. Vi er satt til side for han. Vi er renset, vi er rene. Og så er det det fantastiske med å komme sammen, komme til kirka, komme til menigheten, komme og høre gudstjenestens ord. Vannbad i ordet, gjennom forkynnelsen, gjennom bønnene, gjennom lovsangen. Det er en vannbad i ordet. Derfor så har jeg alltid vært tilhenger at lovsang skal være oppbyggelig det også. Det kan være poesi, og mye lovsang kan være for oss, absolutt. Men jeg likte, jeg er en gammel fri venn, vet du. Stolt av det. Der hadde vi en bok som het Skibolett. Og jeg kan ikke gå inn i dyven på hvorfor de kalte den Skibolett, men det står i Bibelen. Og de hadde skriftsteder på alle versene i den boka. Så de var veldig liksom, alt skal være bibelsk. Og det var det. Men du vet, det var noen av de sangene som jeg ikke skjønte så mye av da, når jeg var nyfrelst. Men så ble jeg eldre. Og så har mange av disse sangene kommet tilbake til meg. Fordi det var forkynnelsestekster. For eksempel, det var så mye sterke tekster at vi aldri kan hoppe oss i nesten miste troen. Da. Nå vet vi at noen kan gå bort fra troen. Men frelsen, den på en måte, den er evig. Så da må i så fall være at vi blir lurt bort ved falsk forkynnelse. Da. Kanskje lovisk forkynnelse. Men hvis du får vannbad i ordet, altså ved den hellige ånd, så skal man teoretisk sett ikke kunne gå bort ifra troen. Så jeg tror at de som går bort ifra troen, det tror jeg er når man hører en forkynnelse som trykker ned. Man klarer ikke å skille ut det gamle fra det nye, og så får man lunkent vann. I stedet for enten varmt vann eller kaldt vann. Nei, det står at det gamle må være der det skal være, og det nye skal være der det skal være. Man skal skille på det gamle og på det nye. Ok. Det står i hvert fall her at han skulle hellige menigheten i det han renset den ved vannbadet i ordet. Nå har det skjedd. Men vi trenger renselse igjen og igjen. Har du tenkt på hvorfor Jesus vasket disiplenes føtter? En av grunnene er jo blant annet fordi at han skulle vise at han som var den største, han kunne gå nederst og være en tjener, absolutt. Det er jo selvsagt det er kanskje det sterkeste her, men det er noe dypere mening her også. Og det er at det vannbad i ordet, det er at det, selv om jeg badet rene, så trenger vi allikevel å rense føttene. Vi trenger å vaske føttene. Og vi vasker føttene til hverandre, sa Jesus. Og her var det jo mesteren selv som vasket føttene våre, som er at det er Kristus som elsker menigheten, og når ordets vannbade i ordet går ut med forkynnelsen, så vaskes føttene deres. Dere blir renset på nytt og på nytt og på nytt. Det er derfor det er viktig å komme sammen. Det er derfor det er viktig å høre ordet igjen og igjen og igjen. Jeg hører ordet masse selv. Selv når jeg ikke er på gudstjeneste, så passer jeg på å høre mye forkynnelse. Jeg leser bøker og bibler og sånt, men det å høre forkynnelse. Og jeg hører med en gang hvis det er for mye blanding, da skrur jeg av. Rett og slett, jeg eter da ikke gift frivillig. Jeg gjør jo ikke det. Nei, så det må være rent vann. Du vet, kloakvann. Du har sikkert drekket det hvis du nesten har tørsta hjel. Men hvis jeg kunne velge mellom friskt vann og litt sånn vann som det lukta litt. Bare vannet står i glasset. Jeg har glemt å skifte vannglasset på nattbordskuffen, holdt jeg på å si. Og det har stått i 2 dager. Og så er jeg tørst om morgenen. Og så, han var ikke god av denne pus. Sånn. Og du vet, den ble for intern altså. Den skal jeg klippe bort. Men du skjønner det at det rent vann. Vannbad i ordet, det er det du skal få i kirka. Du skal ikke liksom føle at du går ut av bedelsens lokaler, og så går du litt mer tung og krombøyd hjem enn du kom. Nei, du skal gå med armen opp. Du skal løfte begge spira, vet du. Begge hendene til vers. Halleluja. Så går man ut, og så er man saligere da man gikk enn da man kom. Da vet man at man har vært under vannbadet fra Herren. Ikke nødvendigvis fra den eller den predikanten, nei, fra Herren. For det er Herren som preker. Det er Herren gjennom meg og deg. Sånn er det skal være. Han skulle hellige den menigheten. I det han renset den ved vannbad i ordet, for at han kunne føre den fram for seg selv, som en herlig menighet, som ikke har flekk eller rynke eller noe slikt, og at den skulle være hellig og uten feil. Nå er vår stilling at vi er hellige og feilfri og ulastelige, men i vår vandring så helliger han oss også der. Han hjelper oss også å minne oss selv på at vi er hellige, vi er rene, vi er rettferdige, vi er tilgitt. Det er ikke noe som djevelen kan komme eller å angripe deg på. Du er uangripelig. Hør hva Kolosserbrevet 1, 21-22 sier. Og dere som før var fremmede, nå snakker han om oss hedninger, altså vi som ikke var jøder, og dere som før var fremmede og fiender av sinnelag, i de onde gjerningene. Dere har han nå forlikt i sin kropp ved døden, for å framstille dere hellige og ulastelige og uklanderlige framfor seg selv. Hvorfor er det viktig? Jo, det er viktig for deg og meg. Ikke først og fremst for han, selvsagt for han også. Men det er ikke for hans skyld at han gjorde det. Nei, det er at han, vi er hans barn. Vi er hans elskede barn. Høyt elskede. Som han tenker på døgnet rundt. Han sover jo ikke, vet du. Han slumrer ikke, han sover ikke, står det. Det er ikke en dag og natt i evigheten. Så han er våken hele tiden. Så han tenker på det hele døgnet. Han elsker oss med en evig kjærlighet. Han gjorde det for at vi kunne stå foran han hellige, ulastelige og uklanderlige. Du skjønner, når vi er i den posisjonen og i den vandringen, det er da vi er mottagelig for enda mer fra han. For han klarer ikke å holde, han klarer ikke å styre seg. Det er ikke grenser for hvordan og med hva han vil velsigne deg med. Hvis det hadde vært opp til han, så hadde han gitt deg hele lasset med en gang, vet du. Men det er et eller annet med at vi må klare å ta imot det. Vi må være i en posisjon. Hellige, ulastige, uklandelige. Da er det bare å si amen og takk. Ja, men der er jeg, tenker du. Ja, ja. Jeg har sett ganske mange som sier nei til velsignelser, for de føler seg ikke verdige. Nei, hva har jeg gjort som fortjener dette, liksom? Nei, nåde, det er å lære seg å ta imot. Nåden, det er litt ydmykende noen ganger, da. For jeg har ikke gjort noe for det. Og så er det bare å si tusen takk. Jeg har kanskje til og med gjort noe gærent, og så enda så er jeg sånn at jeg skal få en gave, da, eller jeg skal få en velsignelse. Da skal man ydmykt si takk. Det er sann ydmykhet. Å ta imot med takk uten å unnskylde det. Uten å si at dette fortjente ikke jeg. Nei, nettopp. Du fortjente det ikke. Det er derfor det er nåde. Nåde, det er noe du får som du ikke har fortjent. At han har forlikt oss ved sin kropp, ved døden. Det er sterke saker. Men i hvert fall at vi er uklanderlige, har jeg skrevet her, at det at djevelen har ingen rett til å klandre deg lenger. Når du tror det, selv om du ikke føler det, så er det det du skal gå på, det er det du skal stå for. Da skal du si til deg selv, jeg er Guds rettferdighet, jeg er hellig, jeg er ren. Om du så føler at du må snakke rett til styggen selv, altså, så sier jeg at Jesus tok min straff, han tok min skyld, så jeg står her hellig, ren og rettferdig. Bare si det 10 ganger, så skal du få merke at du vasker dine egne føtter. For du trenger ikke å bade på nytt, nå snakker jeg åndelig. Du er frelst, du er på ny, du er Guds barn, du trenger bare vaske føttene igjen og igjen. Men det beste måten, sånn som jeg ser her, det er at vi kommer sammen, for da blir det en kollektiv salvelse, et kollektivt nærvær, for da er den hellige ånd til stede i alle dere som hører på, i tillegg til at han inspirerer taleren, og så blir det en bolig for Gud i ånden, vet du. Halleluja. Og da er Guds nærvær der. Da er Guds herlighet der. Glede, fred, rettferdighet fyller den menneske som er i den atmosfæren. Og det er det kirka er. Det er det menigheten er. Hvorfor finner ikke Gud noen feil på deg? 2. Korinterbrev 5, 14-17. For Kristi kjærlighet tvinger oss på en god måte i det vi har gjort det klart for oss. Så det er noen sannheter vi må gjøre klart for oss. Det er at når én er død for alle, da døde alle. Og dette er liksom, ja, men jeg er jo ikke død, jeg lever jo. Jo, men i Guds øyne så er Adam-slekta død. Og han døde for alle, for at de som ikke lever lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og oppstod for dem. Derfor fra nå av, altså når Paulus sier det her og etter korset, derfor fra nå av, det er ikke snakket om gamle pakt lenger, fra nå av, i en ny pakt. Derfor fra nå av kjenner vi ingen etter det naturlige. Selv om vi har kjent Kristus etter det naturlige, kjenner vi ikke ham lenger på denne måten. For han døde og stod opp igjen også. Han ble til en livgivende ånd. Han fikk tilbake et herlighetslegeme. Og nå forholder Gud seg til deg som den nye skapningen. Og så skal vi prøve så godt vi kan å behandle hverandre som nye skapninger vi også. Og så skal vi bære over med hverandre. Se litt imellom fingrene. Kjærligheten står og dekker over en mengde synder. Og vi snubler alle i så mye og mangt, står det. Men du vet, Gud ser ikke til de tingene. Men det er lettere for at vi gjør. Men her oppmuntrer Paulus til å ikke se til de tingene hos hverandre. Derfor, om noen er i Kristus, så er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Og i Efeserbrevet 2:4-7 så står det, men Gud er rik på miskunn, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet. Gjorde han oss levende. Hør på, dette er så sterkt at jeg tok nesten salto i stolen. Han gjorde oss levende sammen med Kristus. Vi som var døde, ikke fysisk døde, men vi var åndelig døde, på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst. Og så kommer det. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden. Nå står det. Det er ikke jeg som sier det. Det står her. I Kristus Jesus. Det er ved troen i han. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden. Vi vet jo at den siste fienden er døden. Og den siste fienden, tenker vi liksom, er det vår fysiske død? Nei, den siste fienden, det er på en måte menneskets adskillelse fra Gud. Det er den døden det snakkes om her. Den har vi kjøpt fri fra, venner. Halleluja. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden. Ja, det har vært en applaus. Sammen med ham. Og så kommer det, og satt oss i himmelen sammen med han. Og da vil jeg si som min gamle læremester Øystein Østerud sa, forstå det den som kan. I Kristus, jeg tar det en gang til, altså. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham. Og satt oss i himmelen sammen med ham. Nå har vi akkurat feiret Kristi himmelsfartsdag og pinse og påske for det igjen, ikke sant? Men her, Paulus påstår at vi er satt sammen med han i himmelen. Selv om vi sitter her på evangeliet på påskreina. Hvordan skal du forstå det, da? Du kan ikke forstå det på en annen måte at det har skjedd et eller annet med hjertet vårt, som vi startet med, fra Jeremia og fra Hebreerbrevet, at det har skjedd et eller annet med hjertet. At han har flyttet inn i hjertet vårt, at det finnes en dimensjon i hjertet vårt som kalles himmelen. Selv om det finnes en himmel der ute også, så finnes det også en himmel her inne. I vår ånd, i vårt hjerte. Der hvor din sjel kan falle til ro. Der hvor din sjel kan sette seg ned. Der hvor dine tanker, dine følelser, alt som er deg, personligheten din, stress og mas, det finnes et rolig sted. I det hellige stedet, i din ånd. Han har reist oss opp fra døden. Og jeg husker jeg hørte Åge Åleskjær prekte om denne her en gang. Hvis du vil se en som har stått opp fra de døde, sa han, så pek på deg selv. Det er sånn partytriks, vet du. Hallo! Vil du se en som har stått opp fra de døde? Jeg har stått opp fra de døde! Da begynner de nok å lure litt. Men det står her. Og vi forstår det på åndelig vis. Og så vil det her bli en permanent stilling og en status for oss etter hvert. Men hør, det er vers til, skjønner du. Hvorfor har han gjort dette? I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham. Og satt oss i himmelen sammen med ham. Slik ville han i de kommende tider, det er der vi lever det, vet du, vise sin uendelige, rike nåde og sin godhet. Det er liksom smør på flesk hele veien her. Han ville vise oss sin uendelige, rike nåde og sin godhet mot oss i Kristus Jesus. Gud, det eneste han ønsker er å vise godhet mot oss. Det er jo fantastisk. Det er herlig. Åh, da kan vi jo sette oss da. Det er det vi har gjort. Efeserbrevet 2:8-9 til slutt. For av nåde er dere frelst. ved troen. Og det ikke av dere selv. Nei, det Guds gave. Så troen ikke noe strev. Nei, troen den bare våkner. Den kommer til syne. Jeg tror veldig mange går rundt og har en tro uten at de klar over det. Og når jeg studerte Jesus, så har jeg sett at han gikk rundt og leita etter troen i folk. I stedet for å prøve å diskvalifisere troen til folk. Ja, du har ikke bra nok tro, du. Du har bare barnetro, du. Eller du... Nei. Han søker etter troen i folk. Og så vi hans ambassadører i 2019 der for å vekke den troen, for å levendegjøre og hjelpe mennesker å komme til livet. Vi hjelper dem å stå opp fra de døde. Halleluja, det han som har gjort det. Men vi hans faktisk hjelpere her på jord, altså. For å hjelpe folk ut av fordømmelse, ut av skyld, ut av skam, sånn at de kan se at de frelst. Sånn at de kan se, sånn som vi ber og tror at alle verden, alle mennesker frelst. Men vi hjelper dem til å forstå det. Vi river faktisk ned alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Det er kunnskapen om Gud vi river ned. Når de forstår den rette kunnskapen om Gud, det at han har frelst hele verden, da våkner troen, vet du, og så flyr raketten i taket. Halleluja. For av nåde er dere frelst ved troen. Så vi kan ikke kaste ut troen. Nei, av nåde er dere frelst ved troen. Og det ikke av dere selv. Det Guds gave. Ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. For vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Som Gud har gjort ferdig på forhånd for at vi skulle vandre i dem. Det frukten, vandringen vår. Men det starter med stillingen. Du hellig, ren og feilfri, uklanderlig, ulastelig. Når det blir vår stilling, da kan vi komme til kirka og menigheten og få vaska føttene med vannbad i jordet. For du badet helt rein, men vi trenger å vaske føttene, både til hverandre, og til må vi ta det selv. Men det beste å komme sammen med to og tre. Da menigheten samlet. Amen. Takk, Jesus, for det fantastiske evangeliet. Takk for ditt fantastiske ord, Herre, som levendegjør på nytt og på nytt og på nytt. Så vi takker deg nå, Herre, for at dette ordet det fester seg i vårt hjerte, i vår sinn nå i dag, Herre. Vi priser deg for frelsen. Og alt folket sa, Amen.